Bună, sunt Ana Sârbu și împreună cu echipa Centrului pentru Jurnalism Independent dăm start unui nou sezon al podcastului Cu Minte. De 4 ani promovăm gândirea critică, vorbim despre dezinformare, propagandă, știri false, dar și importanța educației media. Invitatul primei ediții acestui sezon este Dan Perciun, ministrul educației și cercetării. Vom discuta despre rolul școlii în formarea unei societăți sănătoase și rezistente din punct de vedere informațional.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Vă mulțumesc că ați venit astăzi în platoul nostru. Pentru început aș dori să urmărim un scurt material video. Școala pregătește elevii pentru a face față dezinformării, propagandei, știrilor false.
Prima dată aud așa ceva? Nu cred. Eu am tot doi copii la școală. N-am auzit din partea lor asemenea informații.
Eu cred că doar pe jumătate. Mai mult află din societate, experiență. La școală învață mai mult așa.
Nu. Pentru că prea mult se focusează pe teorie și mai puțin pe practică, pe anumite aspecte pe care trebuie să ții cont sau basic knowledge ca să le știi.
Nu cred că așa ceva se ocupă profesorii la școală. Acolo se ocupă că trebuie să copiii să înveți și să obții o profesie ceva în viață. Nu?
Perioada când erați dumneavoastră elev, școala vă pregătea pentru ca să faceți față, iată, știrilor false, să aveți o gândire critică?
Nu, asta a fost de mult când am fost eu elevă. Nu, absolut nu. Nu se studia, nu se vorbea. Nu.
Eu nu cred că eu am învățat în timpul Uniunii Sovietice, așa că...
Nu, cu așa ceva nu se ocupau profesorii noștri, când eram eu la școală, pe băncile școlii.
În general, în școală ar trebui să existe cursuri sau ore care să ne învețe să facem față la dezinformare, să gândim critic, să putem face o analiză?
Cred că da. Ar putea, nu știu dacă mai este acum educație civică, să fie inclus la educația civică, măcar anumite key points, ca să iei în considerare cum să-ți dai seama că ceva aici nu e adevărat.
Desigur, ar trebui instruiri, cred, ori speciale pentru așa activități.
După părerea mea, cred că da. A trebuit și acest obiect.
Cred că da. Să aibă o gândire critică, da. Trebuie să aibă punctul lor de vedere, să se informeze din mai multe surse, să o ia pe cea corectă.
Școala poate să ne învețe să fim liberi în părerea noastră și să facem singură concluzie. Adică, da, trebuie să ne dai informații, uite, asta e alb, asta e negru, tu decizi care de cum e... Desigur că da.
S-a gândit critic, da, în general. Știi cum poți să faci o analiză critică și, desigur, asta e important și în viață.
Școala te pregătește de secolul 21? De ce aici trebuiești acum în secolul 21? Te pregătești?
În mare parte nu. În mare parte chiar nu.
Ce ar trebui să fie la școală în viziunea ta?
Educația economică, asta e, cred că e mai important. Că...
Nu știu, poate să... Pui mai mult preț pe învățători, să nu lași așa că poți să înveți și mai târziu sau...
Asta sfat pentru elevi?
Da. Și pentru profesori mai insistent să fie, cred.
Domnule ministru, ați auzit părerea mai multor cetățeni. Cum credeți, gândindu-vă la învățământul din Republica Moldova în prezent, cu care dintre aceste opinii rezonați mai mult?
Da, adevărul că de obicei probabil este undeva la mijloc. Școala și în formatul actual care este în Republica Moldova dezvoltă anumite competențe. În primul rând, totuși, transmite un set de cunoștințe. Dacă vorbim despre știri false și dezinformare, trebuie să cunoști care este adevărul, în primul rând, pentru a putea să judești dacă o informație este falsă sau nu. Iar pentru a putea cunoaște care este adevărul, trebuie să deții informații. Și atunci, transmiterea de informații este una dintre rolurile fundamentale pe care le îndeplinește școala și le îndeplinește întotdeauna. Și își îndeplinește acest rol cu un anumit succes, deja în funcție și de rezultatele academice pe care le are un elev sau altul. Asta arată care este reușita școlii de a face acest lucru. În același timp, clar că sunt provocări specifice care au apărut în ultima perioadă și atunci ajută nu doar transmiterea de informații, dar și dezvoltarea capacităților de a identifica niște tentative țintite de dezinformare. și a fi în stare de alertă atunci când se procesează anumite informații sau intră în contact cu anumite știri, pentru că tehnicile de manipulare, de dezinformare, ele sunt cumva standarde și un ochi antrenat, un ochi căruia i s-a spus despre asta, mai ușor recunoaște însuși o tentativă de dezinformare. Însă, după cum spuneam, după mine, școala pregătește totuși sau transmite acele cunoștințe de bază pe care trebuie să aibă orice cetățean. Pe lângă asta, depinde foarte mult despre de modul de interacțiune în cadrul didactic, de predare, modul în care profesorul alege să evalueze o disciplină sau alta. Competența asta de gândire critică înseamnă inclusiv lucru cu sursele, identificarea unui punct de alternativă, capacitatea de a procesa informații, de a ajunge la concluzii. Eu am învățat într-un sistem în care noi nu am avut disciplina gândire critică, de exemplu, în Marea Britanie, dar modul în care erau construiți itemii, în care avea loc procesul de predare, modul în care noi eram evaluați, cumva de la sine necesita dezvoltarea acestei competențe pentru ca să poți să ai performanță academică. Și în sistemul nostru se încearcă același lucru, în anumite instituții le reușește mai bine, undeva le reușește mai rău, dar toată lumea recunoaște că abilitățile astea de sinteză, de procesare a informației sunt cele pe care vrem într-un final să le vedem dezvoltate la fiecare elev. Școala, într-o oarecare măsură, cred că pregătește astăzi elevii pentru secolul 21. Poate fi făcut mai mult în acest sens, cu siguranță, anume în cheia stimulării unei abordări critice în raport cu informația și formularea unor sarcini, tipuri de item care îți predispune elevul să lucreze cu informația, nu pur și simplu să transmită ceea ce a auzit de la profesor, dar să treacă printr-un proces de reflecție și de insistență informația pe care o deține.
Pentru mine ar fi interesant să aflu de la dumneavoastră cum credeți, care sunt cele mai mari provocări cărora trebuie să le facă față elevii în secolul 21 la școală și dacă ele diferă de experiența dumneavoastră pe vremea când erați adolescent.
Care sunt cele mai mari provocări ale tinerilor astăzi? Joburile nu sunt stabile, sunt în continuă schimbare și o să fie mult mai necesar decât era anterior. Nu știu dacă pe vremea mea, că diferența de vârstă nu este atât de mare, dar pe vremea părinților noștri, cu siguranță, predictibilitatea locului de muncă este mult mai mică. Respectiv, spectrul de competențe pe care trebuie să le dețină un elev este mai larg și trebuie, în primul rând, să aibă capacitatea să ajusteze la circumstanțele în continuă schimbare. Lumea 30 sau 40 de ani în urmă era mult mai predictibilă și mai stabilă decât este acum. Respectiv, capacitățile astea de reziliență la schimbare și de învățare pe tot parcursul vieții devin din ce în ce mai importante. Cred că, ca și pe timpul meu, pentru că iarăși el nu a fost așa de mult timp în urmă, e foarte important să ai o competență interculturală bună, să cunoști o limbă străină, astea sunt lucruri în continuare extrem de relevante și o să fie tot mai relevante, pentru că lumea o să fie tot mai interconectată și atunci să poți să interacționezi cu oameni din alte culturi decât a ta, o să fie o valoare adăugată, să oferi o valoare adăugată mare. Și, bineînțeles, că cred că comparativ iarăși cu perioada părinților noștri, volumul de informații la care este expus astăzi un cetățean, un elev în ansamblu, este dramatic diferit. Și trebuie să existe această capacitate de a analiza diverse surse de informații și până la urmă de a-ți forma o competență proprie și a face față de principiu la volume foarte mari de informații la care ești expus zilnic. În rest, nimeni nu a anulat lucrurile fundamentale, oricum trebuie să știi un pic de matematică, fizică, chimie, biologie, deci eu nu sunt neapărat adeptul poziției că unicul lucru care trebuie predat acum e dezvoltarea gândirii critice și aceste competențe transversale. Ele sunt cu siguranță extrem de importante și cumva este o provocare să reușim să le dezvoltăm, dar pentru ca să poți să ai gândire critică, trebuie să deții și niște cunoștințe la purtător. Gândirea critică operează cu fapte, cu adevăruri care trebuie să le ai. N-ai să poți de fiecare dată să intri pe Google și să cauți răspuns corect. Mai ales că în ziua de azi, intrând pe Google, s-ar putea să apară o multitudine de informații dintre care trebuie să poți să discerni. Cred că cele mai periculoase narrative care sunt promovate în Republica Moldova sunt narrative pentru care școala ne pregătește, în esență, destul de bine dacă parcurgem dacă trecem prin programa școlară.
În clasamentul celor de la PISA în 2022, Republica Moldova s-a clasat pe locul 414, alături de țări precum România și Bulgaria. Pentru cei care nu cunosc, testele PISA evaluează competențele elevilor, dar și cât de pregătiți sunt să pună în practică ceea ce învață la școală. De ce credeți că am ajuns practic la coada clasamentului?
PISA testează trei competențe de bază: citire, matematică și știință. Este adevărat că noi avem cam jumătate din toți elevii noștri care nu ating un nivel minim de competență pe aceste trei dimensiuni. Acum, motivele sunt diverse. Eu nu cred că problema de bază este curriculumul. Noi observăm performanțele sunt mult mai slabe, în special în mediul rural, în școlile foarte mici. Rezultatele la PISA la noi corelează foarte tare cu dimensiunea școlii în care învață copilul și cu background-ul lui socioeconomic. Respectiv, cred că în zona asta ar trebui să căutăm principalele motive. De regulă sunt asociate cu lipsa cadrului didactic sau cu o bază metodologică precară. Și atunci aici cred noi că trebuie să căutăm soluții. Nu știu, ideea pe care o promovăm noi cu școlile model, cu crearea acestor centre zonale de instruire care să ofere educație de calitate, de aici pornește, de la înțelegerea noastră că fundamental avem o problemă în instituțiile de învățământ foarte mici, acolo 8 sau 9 din 10 elevi sunt analfabeti funcționali. În același timp avem și cealaltă monedă, avem instituții de învățământ care sunt peste media OECD când vine vorba de rezultatele la PISA. Sunt instituții, poate spre surprinderea multora, în care învață foarte mulți copii într-o clasă și 30, 35 și 40, deci nu este asta elementul determinant, mai degrabă background-ul socioeconomic al părinților, contează mult capitalul social cu care vine un copil la școală și calitatea procesului educațional, asigurarea cu cadre didactice și gradele didactice pe care le au profesorii și experiența lor pedagogică. Asta este ceea ce determină această diferență. N-aș pune și aceiași copii în aceleași condiții, când vine vorba de curriculumul care le se predă, au rezultate foarte diferite. Deci ce pe curriculumul din Republica Moldova, copiii noștri au rezultate foarte bune la PISA în condițiile când învață într-o instituție de învățământ cu toate cele necesare. Deci convingerea mea este că problema noastră fundamentală nu este în curriculum, care a tot fost revizuit și care noi acum îl revizuim, suntem într-un prim proces de dezvoltare curriculară, o să avem un curriculum nou în 2027. Întrebarea este practica la clasă și manualele, mai degrabă sunt lucruri care trebuie schimbate și asupra cărora trebuie să atragem atenție mult mai mare, pentru că deseori, deși în curriculum sunt specificate anumite momente, ele nu se regăsesc ulterior în manuale și manualele reiau același format vechi, învechit, care persistă. Ne mai vorbim deja că practica la clasă nu neapărat reflectă ceea ce descrie curriculumul care trebuie să se întâmple. Așa că problema e un pic mai complicată. Mie mi-ar plăcea mult ca noi să putem schimbăm trei fraze în curriculum și de mâine realitatea pentru elevii noștri la clasă să se schimbe. Adevărul este că curriculumul este doar punctul de pornire, după care avem de schimbat manualele, după care trebuie să ne asigurăm că profesorii pot preda ceea ce scrie în curriculum nemijlocit, după care trebuie să ne asigurăm că trebuie să existe un cadru didactic de principiu în fața elevilor care se ofere aceste cunoștințe și competențe și așa mai departe. Deci, cu regret, nu se soluționează această problemă pur și simplu prin aprobarea unui nou curriculum sau prin ajustarea unui curriculum existent.
Dar ați menționat despre manuale. Planificați să le revizuiți în viitorul apropiat sau deja cumva există un plan concret în această direcție?
Suntem în plin proces de revizuire. În primul rând, toate manualele se reeditează odată la 5 ani de zile. Acum încheiem ciclul de editare a manualelor pe baza curriculumului din 2019 și aici e adevărat că Ministerul era destul de mult timp să încheie acest proces și mă bucur că în acest an am făcut un efort toată lumea mai mare pentru ca să încheiem reeditarea tuturor manualelor și să avem în sfârșit manuale conform curriculumului din 2019 la toate disciplinele. Așa că ăsta este un punct înainte. Am schimbat mecanismul de evaluare a manualelor școlare, am prevăzut stimulente, suplimentare pentru autori, pentru că nu este foarte atractiv în Republica Moldova sau nu era foarte atractiv în Republica Moldova să fie autor până acum și s-au modificat anumiți parametri care cred eu că o să impulsioneze acest lucru. De exemplu, din volumul total, din costul unui manual, cel puțin 20% trebuie să meargă către autori deja, asta însemnând că și remunerarea lor ar trebui să fie una mai atractivă și să determine mai multul lume să vrea să scrie manuale școlare. Noi, sincer vorbim, n-avem un rând de autori care să vrea să fie autori de manuale, inclusiv din cauza remunerării, din cauza faptului că volumul de lucru este foarte mare. Suplimentar, am stabilit că nu vom avea pur și simplu un singur manual câștigător la o anumită disciplină și clasă, dar toate manualele care vor acumula mai mult de un anumit punctat, mai mult de 90% din puncte, de principiu vor fi acceptate în școli. Manualul care are cel mai mare punctaj va fi și tipărit și editat și transmis în școală, toate celelalte vor fi disponibile în variantă digitală. Asta înseamnă că un profesor o să aibă un manual oarecum de bază, care îl au toată lumea, dar în egală măsură poți mai aibă două sau trei manuale pe care să le consulte, din care să oferi sarcini. Și dincolo de asta e practica la clasă, pentru că un manual poate scrie orice, dar depinde mult de ce, cum îl utilizează profesorul, nivelul de pregătire și ce predă el din curriculum care este aprobat.
Apropo asta și voiam să vă întreb, profesorii ar urma să fie și ei instruiți, pentru că manuale noi nu înseamnă neapărat și obiecte mai atractive pentru elevi. Urmează să fie instruiți absolut toți profesorii sau vor fi pe etape?
Noi avem de anul trecut un program, l-am denumit Investim în Profesori. Anul trecut am format 3.000 de cadre didactici, 75 ore de contact direct. S-a mers în instituții de învățământ și s-a format întreg colectivul, pentru că teoria noastră este că atunci când lucrezi cu un colectiv, este mai probabil să produci o schimbare sistemică decât când ai cu un profesor izolat pe care îl aduci la Chișinău sau la Bălți, îl formezi și el se întoarce înapoi într-un mediu ostil oarecum schimbării care i s-a propus. Anul trecut am avut primii 3.000, anul ăsta avem 4.000 de profesori care o să treacă prin acest program. Sunt 169 de școli incluse anul ăsta și 4.000 de profesori, ăsta sunt cam 25% din toți profesorii care predau în școală. Cumva în 3-4 ani de zile o să reușim să-i trecem prin toți prin acest program.
Dar programul presupune ce mai exact? Îi instruim cum să se comporte cu elevul sau instruim în domeniul în care el...
Nu e atât. Deci noi acum n-am pus accent pe didactica disciplinii, pentru că asta în tradițional întotdeauna s-au făcut aceste formări și am vrut să mergem într-o zonă un pic diferită. Am pus accentul pe educație inclusivă, am pus accentul pe starea de bine, cum creăm o stare de bine elevilor, cum creăm o stare de bine în instituția de învățământ, am pus accentul pe relația cu părinții, în general pe democratizarea procesului de învățare și așa mai departe. Dar, ținând cont de rezultatele examenului de clasa nouă din acest an, care au început să fie un pic mai obiective, cred că de anul viitor o să trebuiască să revenim la o discuție serioasă despre didactica disciplinii. Pentru că ce a arătat examenul de anul ăsta, în câteva raioane unde noi am fost în monitorizare și unde noi am reevaluat lucrările și avem certitudinea că rezultatele sunt adevărate, avem în jur de 30-40% din toți copiii care nu pot susține examenul de clasă nouă la matematică, ceea ce este extrem de mult. Deci noi vorbim de o notă mai mare de 5. Și asta înseamnă că profesorii lor, în timp de 9 ani de zile, n-au reușit să le ofere cunoștințele, competențele necesare pentru că ei se poate face față unui programe de școlare de nivel mediu, așteptarea fiind că orice cetățean al Republicii Moldova trebuie să poată să ia un 5 la matematică în clasa 9. Deci nu vorbim de liceu, cum am vorbit de învățământ obligatoriu, deci e un nivel destul de jos la care ne raportăm și nici pe acesta nu putem la nivel de sistem să-l asigurăm pentru 90-100% de procente din copii. Atunci apare întrebarea cum predăm noi o disciplină sau alta și ce schimbăm nemijlocit în procesul de predare, în așa fel încât să ajutăm fiecare copil să, măcar pe un 5, să susțină acest examen. Mai ales că noi vorbim deseori despre instituții de învățământ în care în clasa 9 învață 10 copii. Atunci întrebarea mea este cum este posibil ca lucrând cu 10 copii timp de 9 ani de zile să nu reușești să le oferi cunoștințele necesare ca să țină pe 5 examenul, ce s-a ocupat acea școală în acest timp. Pentru că contrarul este adevărat, noi avem școli iarăși în Chișinău cu 40 de copii, unde media este de 9, de 8,5, deci unde se reușește cu un număr mult mai mare. Și atunci, cum se face când școli mici, cu copii puțini în care nu lucrează cu 40 de copii, nu verifici 40 de lucrări, poți pe bune să faci educație centrată pe copil, tu asta nu faci. Sau nu faci suficient de bine.
În școală, în continuare, se pune accentul pe obiectele tradiționale, pe disciplinele tradiționale. Așa cum am văzut în materialul video mai sus, tinerii își doresc și alte tipuri de discipline, cum ar fi educație financiară, cursuri IT. Credeți că școala ar trebui să se focuseze mai mult și pe alte tipuri de discipline pentru ca să pregătim mai bine pe ele?
Deci noi la minister nu credem că trebuie să avem mai multe discipline școlare. Pentru că e dezbatere veșnică. Eu ziceam cuiva, dacă noi am introduce toate disciplinele școlare la pornind la toate evenimentele la care noi participăm, în care se promovează disciplină școlară, suplimentară sau alta, noi am ajuns la 50 discipline. Pentru că a fost o săptămână în care eu am fost la un eveniment pe educație financiară, pe care a fost educație pentru media, pe care a fost educație pentru, probabil, educație sexuală, a fost la un eveniment, pe care era și educație ecologică și multe, multe, multe lucruri care se promovează ca și discipline care ar trebui introduse. Acum, viziunea noastră e un pic diferită. Aceste competențe sunt cu siguranță extrem de importante în ziua de astăzi. Dar eu cred că și disciplinele de bază se pretează pentru a putea să le dezvolte. Întrebarea este cum să integrăm asemenea elemente în disciplinele de bază. Pentru că toată lumea se plânge că curiculum este supraîncărcat așa cum este el astăzi și că numărul de ori este mare și atunci dacă mai adăugăm la cele 30-34 de ore la liceu, de exemplu, ore adiționale, povara pe elevi va crește. Mine întrebarea este cum facem în așa fel încât să integrăm, de exemplu, educație financiară la matematică. Noi, vă ziceam, că suntem într-un proces de dezvoltare curriculară și cred că o să ne inspirăm destul de mult de la ceea ce fac englezii și am luat manualele lor școlare și inclusiv curriculum. Așa că o scrie foarte clar că, de exemplu, la finalul clasei a noua, copilul trebuie să cunoască ce e asta dobândă, ce e asta credit și anumite elemente de educație financiară. Așteptarea fiind că la anumite lecții se abordează aceste subiecte și se dezvoltă și se spun în practic și acele cunoștințe teoretice legate de matematică, procente, fracții și tot celelalte, dar se oferă și informații legate de aspecte de educație financiară. În egală măsură, același lucru se poate întâmpla și cu educația pentru media. Eu cred că când se discută despre propaganda comunistă sau propaganda regimului hitlerist, bine mersi, sunt super multe exemple care pot fi puse în discuție pentru a ajuta elevul să recunoască o tentativă a statului sau a unei instituții sau a unui actor de a oferi informații tendențiate, pentru că sunt metodele nu s-au schimbat radical în acest timp. Dar această integrare ea trebuie făcută, în sensul că ea nu se întâmplă de la sine și profesorii trebuie ajutați să înțeleagă cum pot face acest lucru. Anul ăsta o să evaluăm curriculumul existent și o să-l evaluăm și din perspectiva nivelului de integrare a acestor competențe transversare la moment în curriculumul existent, ca să avem un punct de pornire și o referință și propunându-ne ca următoarea iterație a curriculumului să reflecte mai mult aceste competențe. Să răspundă și la anumite întrebări care au apărut ca urmare a PISA și așa mai departe.
Apropo, ați menționat recent, în luna aprilie, mi se pare că vă gândiți la ideea de a comasa anumite discipline precum biologia, chimia. Vreți să-l comasați într-un singur curs? Veți întreprinde anumite acțiuni concrete sau abia este la nivel de idei?
Deci noi am publicat un concept de dezvoltare curriculară în luna mai în cadrul săptămânii educației. Conceptul propune un plan cadru alternativ. Plan cadru, asta înseamnă lista disciplinelor și numărul de ore. El este alternativ. Alternativ, adică este la alegere, nu este obligatoriu pentru nimeni. Deci, repet chestia asta pentru că s-au alarmat un coleg. Deci, el este pentru cei care vor să încerce ceva nou și el prevede câteva aspecte. În primul rând, într-adevăr, integrarea unor discipline cu care multă lume este de acord, cu dezvoltare personală, cu educație pentru societate sau bunăoară informatică, cu educație tehnologică și o disciplină de tipul informatic și inginerie care se pornească din clasa 5-a. și suplimentar prevede oferirea posibilității alegerii disciplinelor la liceu, deci din 30 de ore, 15 ore, din jumătate practic, să fie la alegerea elevului și să avem 4 discipline de bază, matematică, română, limba engleză și istorie, 15 ore, iar celelalte 15 sunt la discreția elevului și el poate selecta din discipline cu 3 sau 5 ore, ar însemna că poate să-și facă, de exemplu, un parcurs de biologie, fizică, chimie, cu câte 5 ore pe săptămână, ceea ce e mult mai mult decât el are acum. E așa o specializare, practic, din liceu într-o anumită zonă de interes. Credem noi că elevul învață cu mai mare plăcere ceea ce este interesant și respectiv și rezultatele sunt mai bune și nivelul de implicare în procesul de studii este alt. Dar propune inclusiv și comasarea chimiei, biologiei, fizică. Noi acum avem știință în clasa 5, ar urma să avem științe integrate până în clasa 7. Și avem această discuție care trezește anumite semne de întrebare la comunitatea pedagogilor care predau aceste discipline. Obiectivul nostru este să oferim o mai mare interdisciplinaritate și să ajutăm elevul să vadă fenomenele complex din perspectivele fiecare acestei discipline și să stimulăm profesorii să colaboreze mai mult între ei și să genereze subiecte care să suscite necesitatea de a demonstra competență în toate cele trei și să integreze așa conținuturile. Acum, exact cum asta urmează să se întâmple, noi urmează să discutăm și o să avem forumul cadrelor didactice în luna august. O să invităm colegi din câteva țări unde am fost și unde am văzut disciplina asta predată în așa fel pentru a prezenta cum arată un asemenea curriculum, ce competență ar urma să aibă un profesor care predă disciplina asta integrat și poate o să avem și câteva școli care o să vrea să piloteze o asemenea
abordare. Și cum se va numi această disciplină sau cum s-ar putea numi?
Știință. Dar reiterez, o să fie o decizie a școlii dacă vrea sau nu vrea să piloteze acest element. Noi îl oferim, îl propunem, suntem gata să oferim material didactic și să înscriem profesorii care vrea să încerce, dar rămâne la discreția lor.
Strategia de securitate informațională a Republicii Moldova conține următorul obiectiv: protecția copiilor față de orice formă de abuz în spațiul online, pornografie infantilă, grooming, hărțuire sexuală. Ce acțiuni concrete au fost întreprinse și care au fost rezultatele?
Bine, careva rezultate depinde cum măsurăm lucrul ăsta, cred că prin incidență. Și nu am acum cifrele care să arată dinamica incidenței acestor fapte în societatea noastră. De principiu, sunt abordate aceste elemente de siguranță online în curriculum. Ele au fost introduse în 2018-2019. La educația pentru societate și la dezvoltare personală. Deci discută cumva cu elevii și se pun în dezbateri subiecte legate de siguranță online. Noi avem o lună a siguranței online în fiecare februarie a fiecărui an și propunem școlilor un set de activități pe care le pot desfășura cu copiii pentru a informa despre asta. Avem un parteneriat de foarte lungă durată, din 2015, cu La Strada, care este un partener de încredere și care cred că este unul dintre ONG-urile cu cea mai multă experiență în această zonă, care au elaborat și ghiduri pentru cadrele didactice și planuri ale lecțiilor și susțin școlile care sunt interesate în implementarea unor activități de informare. Și de anul trecut avem un parteneriat cu Google, care a alocat o sumă semnificativă de bani pentru un partener din România, care oferă formări pe siguranță online și pentru elevi și pentru cadrele didactice, zice Adfaber, și anul ăsta cred că au fost vreo 10.000 de elevi care au beneficiat de asemenea instruiri. Și cumva asta este spectrul de pași pe care întreprinde la această etapă Ministerul Educației.
O altă provocare cu care trebuie să fac față nu doar profesorii, dar și ceilalți actori implicați sunt gadgeturile la școală, fiindcă sunt cazuri în care elevii fac live-uri în timpul lecțiilor, se uită la filmulețe pe diverse platforme de socializare, la filme, își filmează profesorii și colegii în diverse situații mai puțin plăcute și le postează. Anterior ați spus despre faptul că cumva vă gândiți să, nu neapărat să interziceți, dar să limitați accesul acestor gadgeturi în școli. V-ați gândit cum ar arăta acest proces? Ce acțiuni ar trebui să întreprindeți?
Da, noi avem un grup de lucruri la minister pe subiectul ăsta și avem ședințe bisăptămânale. Indicația este să elaboreze un set de modificări la regulamentul intern al instituției, prin care să restricționăm accesul la telefoane mobile, în mod special în timpul lecțiilor. Și o să facem lucrul ăsta din septembrie-octombrie cel târziu. O să oferim școlilor aceste reglementări. Unele aspecte urmând însă decide de sine stătător. Cele mai complicate aspecte de reglementare țin de lucruri banale, precum ce se întâmplă dacă elevul, contrar specificațiilor sau indicațiilor, oricum utilizează telefonul mobil, poate sau nu poate fi el ridicat de către profesor. Unde se păstrează telefonul mobil până este transmis înapoi elevului sau părintelui? Cine poartă responsabilitate materială pentru acest dispozitiv, în caz că el se deteriorează în procesul de păstrare?
Și aveți răspunsul și mai departe la aceste întrebări?
Răspunsuri sistemul nostru are, pentru că noi avem, n-am o statistică exactă, dar știu cel puțin vreo 5 instituții de învățământ care reglementează. Și ei sunt partea grupului de lucru, cumva de la ei, din practică, învățăm. Și diferită abordare este. Sunt școli care confiscă și au un spațiu special dedicat unde le păstrează și le liberează la finalul zilei către
părinți. Dar ce spun părinții în astfel de situații? Sunt de acord cu astfel de reglementări?
În general, ideea de reglementare e destul de populară. Și în rândul părinților, și în rândul candidatilor redact, și poate mai puțin în rândul elevilor, dar și în rândul elevilor, de altfel, depinde. Pentru că noi am avut o dezbatere și o discuție bună cu cei de la Consiliul Național al Elevilor. Eu am făcut un sondaj în jur la 12.000 de elevi și una dintre soluțiile pe care ei le vedeau la bullying era inclusiv reglementarea utilizării telefonilor mobile, pentru că ele sunt desori, cum spuneați noastră, utilizate pentru fotografia, a documenta, cărțuie online și așa mai departe. Deci și din zona aceea exista o opinie favorabilă. Dar recunosc că în vizitele care eu le fac în școli, noi peste tot abordăm acest subiect, părerile în cazul elevilor sunt cel puțin împărțite, mai ales când vine vorba de elevii de liceu. Oricum, deci ziceam, sunt școli care ridică, închid, sunt școli care solicită la intrarea în clasă, au dulăpioare, toată lumea își lasă telefonul în dulăpior. Sunt abordări diferite în funcție de resursele de care dispune o școală sau alta. Asemenea, detalii, eu cred că noi să le lăsăm la discreția școlii și fiecare o decide pentru sine cum este mai bine. O să prevedem niște aspecte generale, că este restricționată utilizarea în perioada asta, în asemenea situații, dar lucruri precum răspunderea materială și modalitatea de păstrare și modalitatea de intervenție sau sancționarea elevilor care încalcă aceste prevederi, o să le lăsăm la discreția fiecare instituție de învățământ, pentru că oricum este bine să existe și o discuție. Noi optăm totuși pentru o mai mare autonomie a școlilor și o mai mare grad de asumare a deciziilor de către directori și Consiliul de Administrație. Încercăm să plecăm de la cultura asta unde Ministerul Educației reglementează tot a fi rapăr până la cele mai mici detalii.
Deci cu siguranță restricționarea nu ar însemna că elevul nu vine fără gadget la școală, ci mai degrabă nu îl utilizează în timpul orelor.
Exact.
Ar exista permisiunea să-l utilizeze la pauze.
La pauză.
Credeți că Republica Moldova, că școala din Republica Moldova pregătește tinerii noștri pentru ca să facă față amenințărilor informaționale, cyberbullying-ului, propagande și așa mai departe?
Pe unii da, pe unii nu.
Pe cine mai exact îi pregătește și pe cine nu?
Bun, la scară largă, cred că nu, exact așa cum nu îi pregătește suficient de bine la matematică. Da? Deci nici pe discipline fundamentale noi nu neapărat stăm foarte bine. Și respectiv nici în zona acestor competențe noi, la fel, nu neapărat excelăm și este spațiu de îmbunătățire. Dar, după cum ziceam, este spațiu pentru a face aceste lucruri în cadrul disciplinelor actuale. Dar în mediu, cred că nu. Pentru că atâta timp cât avem jumătate din elevi care nu ating un nivel minim de competență la lectură, respectiv citind nu înțeleg ce citesc, clar că nici nu pot face neapărat față unor tentative destul de sofisticate de dezinformare și din ce observ în ultima perioadă de timp, ele devin din ce în ce mai sofisticate.
Din anul 2017, în școlile din Republica Moldova este predată disciplina opțională Educație pentru Media, unde se dezvoltă abilități de gândire critică și cum să facem față dezinformărilor, propagandei. Până în prezent, Centrul pentru Jurnalism Independent a instruit peste 680 de profesori, a elaborat curriculum și manualele de educație pentru media, oferite gratuit profesorilor și elevilor. Cum mai exact vedeți integrarea elementelor de educație mediatică în discipline precum limba română, limbile străine, istoria?
Cred că asta este direcția în care noi trebuie să mergem. E adevărat, noi avem o colaborare bună cu Centrul pentru Jurnalism Independent. Am aprobat acele curriculi opționale, ele sunt propuse astăzi sistemului, se promovează, unele școli predau. După mine, soluția pentru instituționalizare este, într-adevăr, integrarea în disciplinii de bază. Cum? Acum e momentul ideal, pentru că suntem în procesul de dezvoltare curriculară, o să revizuim toate curriculumurile și acum este momentul, împreună cu specialiștii în educație pentru media, să vedem ce conținuturi din disciplinele de bază se pretează pentru a fi abordate și din acest punct de vedere. Până la urmă, și nu văd de ce la limba română, când se învață despre anumite texte funcționale, să nu spună în discuție o știre și pe baza acelei știri să se pună în discuție și elemente de manipulare în mass media și cum anumite forțe, grupuri utilizează mass media pentru a dezinforma, ce procedee îi folosesc și cum să depistăm știri false.
La finele lunii mai, Ministerul Educației și Culturii au aprobat un plan de integrare a acțiunilor de alfabetizare informațională și media, elaborat de CJI, Centrul pentru Jurnalism Independent, și acest document conține un set de activități care urmează să fie implementate în următorii 2 ani, care să crească nivelul de gândire critică a cetățenilor. În opinia dumneavoastră, care credeți că din acele acțiuni menționate în acest plan de integrare sunt cele mai importante și efective?
Dezvoltarea curriculară. Într-un final, asta este ceea ce se contează cel mai mult. Dezvoltarea curriculară, curriculumul, manualele și instruirile pentru profesori ca să integrează aceste competențe în procesul lor de predare. Cred că un subiect la care trebuie să medităm este cum evaluăm mai bine aceste competențe, pentru că atâta timp cât noi nu evaluăm ceea ce predăm, este greu să înțelegem dacă ne reușește să le dezvoltăm cu adevărat sau nu. Și atunci, de exemplu, când vine vorba de competențele digitale, despre care noi discutăm destul de mult, noi anul viitor o să propunem un examen opțional de BAC și de clasa 9 pe zona competențelor digitale pentru cei care vor, ca să poată certifice. Respectiv și în cazul ăsta ar trebui să ne gândim cum în evaluările noastre naționale noi mai bine integrăm item care ne-ar putea demonstra că avem un progres pe această dimensiune. Item mai apropiați ca format de itemii de la PISA, de exemplu. Și asta la fel o să fie parte din discuțiile pe care noi le avem și urmează să le avem pe dezvoltarea curriculară, pentru că cum evaluăm ceea ce predăm este la fel parte din discuția pe curriculum.
Acest plan conține și integrarea unor abilități de educație media în curricula grădiniței. Ar fi vorba despre animație, ghid pentru educatori. Cum vedeți integrarea unui subiect destul de complicat pentru copiii de 4-6 ani?
Complicat. Cred că trebuie pilotat și de văzut dacă lucrul ăsta le reușește sau nu și în ce format asta poate să reușească. Optez pentru a pilota mai întâi, înainte de a implementa ceva la scară largă. Pentru grădiniți, noi o să avem, sper eu, un program național de promovare a lecturii, în primul rând, cu cărți foarte frumoase, atractive, care pun în discuție multitudini de subiecte, unele destul de profunde, și care o să solicite cumva de la educatori să petreacă cel puțin 15 minute pe zi alături de copii citind. Și parte din acest program pot exista iarăși. Cele texte pot aborda și subiecte legate de media oarecum, dar trebuie clar calibrate la nivelul de înțelegere a copiilor în acea vârstă. Așa că e un proiect viitor la care trebuie de gândit, de pilotat și de văzut care este rezultatul în cazul copiilor de asemenea vârstă.
În același plan despre care discutăm acum, se vorbește despre un ghid pentru părinți. Cum credeți, cât de important este să creăm acest ghid și care este rolul părinților în general în sistemul educațional și în însușirea acestor discipline la nivel de școală?
Rolul este evident extrem de mare și lucrurile funcționează atunci când există un bun parteneriat între elevi, cadrul didactic și părinte. Și desori el există, dar bineînțeles că nu întotdeauna. Acum o să fie asta o activitate definitorie care va schimba educația în Republica Moldova? Cred că nu. Dacă mă întrebați pe mine, pentru că noi, în general, nu facem foarte mult educație parentală și nu avem o linie de finanțare dedicată educației parentală.
Dar ar trebui.
Bineînțeles că ar trebui și necesități sunt foarte multe și asta este un element important. Nu știu dacă este prioritar reieșind din toate prioritățile pe care noi le avem la moment. De exemplu, să alimentăm copiii la școală până în clasa nouă, ceea ce ne-ar costa 500 de milioane de lei în plus. Sau să facem educație parentală, sau să majorăm salariul la profesori. Deci priorități sunt foarte multe. Și asta nu înseamnă că nu este un subiect important, dar întrebarea este care este locul acestei priorități în ierarhia priorităților pe care noi o avem. Și ziceam că noi în ansamblu nu facem foarte mult educație parentală, pentru că asta necesită un efort adițional din partea cadrelor didactice, neremunerat la această etapă, și atunci avem unele cazuri frumoase când din propria inițiativă școala are un grafic, invită părinții la anumite discuții pe anumite subiecte și transmite o informație, dar asta nu se întâmplă neapărat sistemic. Și atunci, chiar dacă o să avem noi un ghid pentru părinți când vine vorba de mass media, întrebarea o să fie cine o să ofere aceste cunoștințe într-o manieră sistemică, sustenabilă, mai departe. Așa că e bine că o să-l avem, dar pe măsură ce o să avem și o linie clară de finanțare pentru educație parentală, o să putem să integrăm în acea linie mai multe tipuri de conținuturi care trebuie transmise părinților. Asta este unul dintre ele, dar cu siguranță sunt și o multitudine de alte subiecte în care părinții au nevoie de ajutor când vine vorba de relații cu elevilor, cu copiilor.
Și la finalul discuției aș vrea să-mi spuneți cum vedeți sau cum ați dori să arate școala din Republica Moldova peste 10 ani.
Bine dotată, cu o infrastructură cel puțin decentă, cu un mediu școlar în care elevii se simt bine, care sunt protejați și în siguranță, care vocea lor este auzită și ei participă în niște procese de luare deciziilor, inclusiv școli în care ei pot alege ceea ce vor să învețe sau disciplinele pe care le au, cu profesori care sunt satisfăcuți de jobul pe care îl fac și vin la școală cu plăcere și cu multe emoții pozitive, în care lumea e odihnită și primește satisfacție de la întreg procesul. Și există mult mai puțin ardere profesională decât există astăzi la lume. Și într-un final, o instituție de învățământ care pregătește cetățeni care cred în valori, care au capacitățile care spuneți dumneavoastră, deci inclusiv de gândire critică, dar care au și cunoștințe fundamentale și de principiu sunt competitivi într-o lume globalizată.
La finalul fiecărei ediții de podcast vom lansa un concurs pentru cel mai creativ comentariu plasat aici, pe YouTube, de către voi, cei care ne urmăriți. Iar invitatul nostru va decide cine este câștigătorul. Iată care este întrebarea din ediția de astăzi. Cum arată școala viitorului în viziunea voastră? Așteptăm răspunsurile în comentariile acestei ediții. Cine este câștigătorul? Aflați în următorul episod. Dragi prieteni, aceasta a fost prima ediție din noul sezon al podcastului Cuminte. Urmăriți-ne în continuare pe canalul nostru de YouTube și ascultați-ne pe cele mai populare platforme de podcasturi. Podcastul Cuminte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Institutului pentru Raportare despre Război și Pace. Opiniile exprimate în acest material nu reprezintă neapărat cele ale IVPR sau ale partenerilor săi.